jarraian, kontu historikoetara pasako gara, Reyes.
Kike diez duzurrun, egunon.
Baita zuriek.
Kontu historikoak, joanen garelakoa izuzen ere, ba, ezagutzera pixka batean, nolakoa zen giroa, Iruñean eta garai hartan euskaltegia sortu zenean. Kontaiguzu, bueno, zu oso gazia zara noski, baina nolakoa zen Iruñea garai hartan?
Bueno, nolakoa ni mutikoa bainintzen, ez da? Baina lenguan Xabirekin izketa, bueno, behar bada zertzela da batzuk, ez da, emateko zemai zertzela da. Iruña gaur egun baino haunitzez ere txikiagoa zen, baita bizilagunetan ere gutxi gora bera, ba, gaur egun 200.000 bizilagun ba, baldin bagara, ba, garai hartan 60.000 gutxiago, 140.000 inguru, haunditzen ari zen etengabe, 60ko hamarkadan auzo berriak eta sortu ziren, eta esate baterako Iturrama oraindikan ere baratzez eta etxe txikiz josia zegoen. Behi ipuilu bat ere bazen Iturraman, ez da? Eta Donibane ari zen bete-betean eraikitzen, baina oraindikan lur sail asko eraiki gabe zeuden. Azpilagaina eta gainontzekoak noski eraiki gabe eta arrotxapean oraindik ere lur sailak, belardiak eta lakoak gehiago ziren etxe eraikiak baino, ez da? Hori bizilagunetan. Eta gero, baboro, ba, txikiagoa, hurbilagoa, oraindik ere, eta hemen inguru honetan, esate baterako, kale honetan bertan, jau, kampion etorri zen ona, 66an, ez? Sagrario esan zidan atzo, zehazki. Orduan, ona etorri zenerako, hemen etorria zen peña ospetsu bat, mutiko alaiak, peña hemen egon zen, 60, etxe honetan, etxe honetan bertan, pixu batean egon zen mutiko alaiak, 89 arte, estafetara alde egin zuen arte. Mm-hmm. Urbiltzeko, bai, barkatu. Bueno, horrelako kontuak, ez dakit irakasle batzuk, ez dakit, noiz hasi zinen zu hemen?
Ba,
orduantxe.
76an.
Ez aizkit ateratzen kontuak.
Mutikoko ekalde egin zutenean, orduantxe da zinen.
Egia esateko, parrandaren bat egina daukat mutikoren garaiaietako egoitza, egiaren aitortzeko, esan edo batzu hemen zar samarra baikara.
Bai, eta gero, hemen inguruan, garai hartako gaztedia 20 urteko eta 25 urteko jendea, duela 50 urte, nik galdetu dieta nahi arreba zarrei, Hemen indatxikian, bazen betiko tabernakatatxu, baina honatago, bazen disko klub antzeko bat, gaugiroan eta oso ospetsua izan zena garai hartan.
Rokabiliak eta ibiltzen zirena.
Bestelakoak ere nintzen joaten. Eta gero, hemen inguru honetan, orain, lehenago pentsa gauzak zer diren, ez da? Hemen Arturo Kampion, baina orain burgales, eta denok ezagutu dugu burgales taberna, hor dago, baina lehenago izan zen gautxori izeneko taberna, ez da? Eta gero hemen inguruan alde zaharrean bazen toki mitiko bat herrietako jende asko etortzen zen, gara hartan euskalduna zuen izena, eta bazuen funtzioa, musika, baita lanegunetan ere, eta izena zuen euskalduna. Gero Arizona izan zen, San Gregorio kalean, ez da?
Zer zen, kabaret, noizbait ere?
Kabaret txiki, antzeko bat. Musika eta funtzio ere bazen baserrin, baina hori dotoreagoa zen, baina euskalduna taberna hartan sortzen zen giroa baita lanegunetan ere izugarria omen zen.
Aizu, eta Rotx taberna aipatu behar dugu. Ezin da hitz egin Arturo Kampion euskaltegiaz, Rotx taberna enegarren ikasgela aipatu gabe, ez da? Orain, duela gutxi ikusi dugu, ez da? Ja, tokiz aldatzen ari direla, gorarazok izan dituztela betiko egoitzarekin eta alde ginen dutela beste toki batera. Baina, horrek ere izugarrizko historia du, ez, taberna horrek?
Baina, nik uste, baietz, kampionera irakastera eta ikastera etorri den jende orok hartuko zuen bere pintxua, edo bat baino gehiago, han, horko tertuliak, eta berbala izan entzen, oso tokia proposa ikasleen dako, lehendabiziko hitz hoiek hemendik kanpo euskaraz esateko. Bi zurito, edo ardo bat, edo bi pintxo eta piper eta lakoak.
Ba, oso, ohikoa da, klasea bukatu eta kafe edo pote bat hartzea joatea, eta klasearen norabaiteko jarraipen, testu inguru naturalago batean ez egitea. Eta Rotx tabernan, urtetan, bildu izan gara hor kafe hartzera, eta hemen euskaltegian programazio eta material asko sortzen dugu klasera barrurako eta erabiltzeko, eta Rotz kafea, horietako askotan agertzen da, bueno, ba, nolabait, tabernetako elkarrizketen, toki edo kokapen gisa.
Eta ze giro zegoen euskarari dagokionez edo duela 50 urte?
Bueno, nik uste dut lehenago ere Patxizabaletak aipatu duzu, gau eskolaren urteak izan ziren, 60ko hamarkadan gerra ondoko lehendabiziko ikastola Iruñan sortu zen hemen Pozo Blanco kalean 65ean eta hortik abiatu zen ba ikastolen mugimendua, ezta? Eta gero ba Patxizabaletak izen batzuk aipatu ditu, ezta? Ba gau eskolen edo sorrera mugimendu horren sorrera bultzatzaile hemen Iruñan eta jende horiek eta beste batzuk ere arituak ziren ikastolen mugimenduan, ezta? Eta bueno, ta jende hori ere ba ibili zen gero urte batzuk geroago Zaldiko Maldiko elkartearen sorreran beste batzuekin batera.
Eta gaur egun ze harreman dago aurtero kanpioneta Zaldiko Maldikoren artean, harreman handia eta estua.
Bai, harreman handia izan da betidanik. Ikasle asko Rotxira joan diren bezala Zaldikora ere joaten ziren beren amaiketako edo arratsaldeko merenduak eta egiteko edo han antolatzen diren ekitaldietara eta asko ere bazkidetu eginen dira, ezta? Urten joan etorrian eta gero ba gauza batzuk elkarrekin egiten ditugu eta hoietan ba ospetsuen edo izanen da ziur aski ba Santareda bezperan kantaria tatzen gara elkarrekin eta aurten ere atera ginen eta era ona kantatzera etorri ginen.
Bai.
El propio Jakin.
Eta gero San Ferminak. San Ferminak, hori da.
Bai, biñoko.
Nork ez ditu dastatu bokata horiek, xingerra, piperberdearekin, gaztarekin, ez dakizarekin, da, horiek jamitikoak dira.
Ni konparaziora ezin dut ziurtatu, Xabi Martinez Lezea, irakasle ona denik, ez baitit euskara irakatsi, baina ziurtatzen aldut, barman zerbitzari goi mailakoa dela.
Hori da. Eta, bueno, urte makalak izan ditugu, baina itzuliko da hori ere bai, ez?
Pentsatzen dugu baietz, ikusiko dugu.
Bai. Hori dena nola antolatzen duzu, txandaka, hori da kasleak, ikasleak ibiltzen zarete, hori ere izurrezko.
Bai, bueno, ba, Zaldikorekin, lotura dugu betidanik eta ekitaldi kulturaletara ez ezik beste gauza batzuetara ere elkarrekin joaten gara Santa Ageda eta hitzaldiak eta beste. Eta San Ferminetan, guk hartzen dugu elkartea eta hori hartzen dugu ostatua eta horrek bi helburu nagusitu batetik sos batzu ateratzea guretako. Eta batez ere esango genuke, Iruinean, San Ferminetan euskara edo nagusi den gune bat hor bermatzea edo beintzat saiatzea ez hor montatzen, ezta?
Aurten bai.
Espero dezagun. Bai. Ikusiko dugu.
Alabedi, ederki, bada Kike, mila esker gure saio berezi honetara hurbiltzeagatik eta zure jakinduria gurekin partekatzeagatik. Entzuleok, indikatibotxo bat, eta nora esan duzu arestian, egiazko gertakarietan oinarritua zela kantua, ez da? Bada egiazko hainbat pasadizo, bildu ditu guretzako, Arrosa Sestorainek, bere ala aletuko ditugu.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia.
Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.